cerita indah, kisah kau dan awan petir, petualangan seru. Ayo kita berlari. Saya Raja Tenong, hebat dan selalu kocak. Jelajah dunia lucu, kita tertawa keras. Mari kita baca cerita, kisah petualangan seru. Buku-buku, buku indah, penuh warna dan tawa. Anak-anak berlari, pahlawan kecil terbang tinggi.
Halo Sobat Kompa, gimana nih harinya? Jangan galau mulu ya Sobat. By the way, tahu nggak kenapa cinta Tuhan itu berbeda? Atau gimana sih cinta yang Tuhan mau itu? Kepo kan jawabannya apa? Temukan jawabannya di seminar kedua Cinta yang Tuhan Mau tanggal Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tempat Aula Lantai 3 GKI Peterongan bersama Ibu Feni Mulyani, M.Psi, psikolog, Dan Pendeta Krisnati Putra Hendarta. Daftarkan diri kamu lewat link di bawah ini ya. gkipts.id/seminar-3 Agustus. Ajak teman, pacar, dan sahabat untuk bersama-sama memahami dan merasakan cinta yang lebih dalam. God bless you. Diberkati dengan hadirnya anak, tentunya membawa kebahagiaan dalam keluarga. Melalui mereka, kita bertumbuh sebagai orang tua, namun juga kerap bergumul secara mental dalam berbagai keterbatasan kita. Kesibukan harian sering membuat kita tidak menyadari kondisi kesehatan mental kita sebagai pribadi dan orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus. Mental health awareness for special parents, it's okay not to be okay, menjadi tema acara Special Parents Community kali ini. Bertempat di Kompol Maksum 308 pada hari Minggu 4 Agustus 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Narasumber, Ibu Gracia Setiawati, PGTPT, Certified Play Therapist and Certified Supervisor of Play and Creative Arts Therapist. Mari bergabung Special Parents, kami tunggu kehadirannya.
Buku cerita indah, kisah kelaut dan awan petir, petualangan seru, ayo kita berlari.
Segera terbit, Komisi Literatur GKI Peterongan melalui Logos Community Press akan segera menerbitkan koleksi buku cerita anak berupa 2 buku cerita bergambar dengan judul Kisah Kelaut dan Awan Petir, serta Sayur Ajaib Beno, dan 2 buku kumpulan cerpen berjudul Pahlawan Kecil 1 dan 2. Keempat buku ini hadir sebagai hasil karya jemaat, baik sebagai penulis, ilustrator, dan tim redaksi. Peluncuran buku akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan HUT ke-58 GKI Peterongan. Dapatkan harga spesial Rp57.500 per buku. Jika saudara melakukan prapesan atau pre-order mulai dari 28 Juli sampai dengan 25 Agustus 2024. Selain itu, saudara diberi kesempatan untuk berbagi dengan membelikan buku cerita tersebut untuk adik-adik kecil di gereja-gereja Mitra Komisi Pelayanan Kasih, Rumah Baca Tunas Negeri Berkarya Manokwari, dan Yayasan Christoperus Tumbang Marikoi Kalimantan Tengah dengan harga khusus Rp50.500 per buku. Pemesanan dapat dilakukan melalui booth di halaman depan gereja atau toko buku Logos. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi narahubung kami di 0838-990-22302. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom. Shalom anak-anak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan secara onsite maupun secara online. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinta K. Gunawan, dan dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli yang lalu, gereja kita juga ikut memperingati dalam kebaktian hari ini. Jadi Bapak Ibu dapat melihat anak-anak ikut hadir beribadah bersama dan terlibat dalam berbagai pelayanan seperti pemusik, lektor, penyambut jemaat, serta mempersembahkan pujian dan tarian bagi Tuhan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terhitung mulai bulan Agustus 2024, ibadah Minggu 5 PM tidak lagi ditayangkan secara langsung atau live streaming, namun ibadah 5 PM tetap akan dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Peterongan melalui tayangan tunda yang akan disiarkan setelah ibadah selesai, ibadah di gereja selesai dilangsungkan. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, minggu depan, kebaktian di GKI Peterongan dan Bajem Karanggawang akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dimohon dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur dan atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur. Telah hadir di tengah kita mahasiswa praktek dari UKDW Yogyakarta, yaitu Saudari Gracia Jasmine Pranowo. Kami undang Saudari Gracia untuk maju ke depan agar dapat memperkenalkan diri kepada jemaat.
Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Gracia Jasmine Pranowo. Saya biasa dipanggil Grace. Asal saya dari UKDW Yogyakarta, saat ini sedang menempuh semester 4 di Prodi Filsafat Keilahian atau yang biasa disebut Teologi. Terhitung dari tanggal 28 Juli ini sampai dengan 30 Agustus, saya akan melaksanakan praktek kejemaatan atau yang biasa disebut Stase 1 di GKI Peterongan. Harapannya dalam satu bulan ke depan saya bisa belajar bersama Bapak Ibu Saudara sekalian dan bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Terima kasih.
Ya, terima kasih Saudara Chris. Selamat menjalani praktek dan melayani bersama Jemaat GKI Peterongan Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beribadah bersama anak-anak dengan sukacita, bersyukur atas anak-anak yang Tuhan karuniakan pada keluarga dan gereja kita. Kiranya mereka terus bertumbuh dalam iman serta cinta akan Tuhan dan jemaatnya. Saat ini saya ajak untuk kita mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan, biarkan anak-anak datang kepadaku.
Thank you. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, mari kita datang berhimpun menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita memperingati juga Hari Anak. Oleh karena itu ada beberapa anak yang bertugas dan luar biasa mereka berjuang untuk bangun pagi. Tadi pagi bangun jam berapa adik-adik? Jam 4? Ya, wow, jam 4 ya. Jadi jangan bilang anak-anak itu malas kalau bangun siang ya. Buktinya ini anak-anak di sini hadir, bahkan ada yang tugas musik, nanti juga ada yang tugas menyanyi, paduan suara. Mereka berjuang bangun pagi untuk bisa ikut dalam ibadah dan juga terlibat di dalam pelayanan. Nah, Saudara, Tuhan selalu memanggil semua orang tanpa terkecuali, baik orang yang sudah dewasa maupun juga anak-anak, untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk boleh memberi diri yang terbaik kepadanya. Sebagaimana di dalam firman Tuhan, Matius 19 ayat 14, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Nah, tentu menjadi pertanyaan bagi kita, adakah kita juga menghantarkan anak-anak ini untuk datang kepada Tuhan, untuk boleh sukacita di dalam beribadah kepada Tuhan, sukacita dalam melayaninya. Atau mungkin kadang kita masih menghambat, mungkin dengan kata-kata celaan, mungkin dengan nasihat-nasihat yang kurang baik, yang kurang tepat, atau mungkin juga dengan keengganan kita menghantarkan mereka beribadah di ibadah anak dan sikap-sikap lainnya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan mohon supaya Tuhan memampukan kita menjadi orang tua, menjadi kakek nenek, menjadi sahabat yang baik untuk anak-anak ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau Engkau terus melahirkan generasi-generasi yang baru. Dari masa ke masa Engkau menghadirkan anak-anak manusia untuk boleh kami pelihara, kami asuh, kami besarkan, kami didik, dan tentu juga kami hantarkan kepada Tuhan. Sehingga mereka mengenal Tuhan secara tepat, mereka belajar mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam naungan pimpinan Tuhan. Kami bersuka cita jikalau kami boleh melihat anak-anak ini mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang baik. Kami bersuka cita ketika anak-anak ini belajar banyak hal yang tadinya belum bisa apa-apa, tapi kini kami menyaksikan bagaimana karya-karya mereka pun juga luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran setiap anak-anak, baik dalam keluarga kami, dalam gereja, juga dalam masyarakat. Namun ya Bapa, kami juga menyadari bahwa sebagai orang dewasa, kadangkala kami berlaku kurang tepat terhadap anak-anak ini. Kami menganggap mereka sebagai pengganggu, sehingga seringkali kami mengatakan kepada mereka untuk diam, untuk tidak terlibat banyak hal, tidak ikut campur dan jauh sana, sehingga urusan kami lebih menyenangkan tanpa kehadiran anak-anak ini. Ampuni ya Bapa kalau kami masih memandang anak-anak ini sebagai pengganggu. Juga ampuni kalau kami belum betul-betul mengarahkan mereka untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Kami masih lebih suka kalau anak-anak ini bergantung kepada kami. Padahal kami pun juga tidak abadi. Satu kali kami meninggalkan mereka dan kami luput untuk membawa mereka berada dalam naungan kasih Tuhan, sehingga akhirnya mereka justru tidak punya pegangan. Tolong kami ya Bapa supaya bersikap sebagai orang tua yang lebih bijaksana, yang mengerti kebutuhan dasar dari anak-anakmu ini. Dan kami juga bisa membagikan kasih yang terbaik, dan mereka bertumbuh di dalam naungan cinta kasih. Kami sebagai anak-anak juga mohon ampun, jikalau seringkali kami masih membantah orang tua, padahal orang tua kami sudah bekerja dengan sangat keras untuk membiayai hidup kami. Tapi kami masih suka protes, kami suka ngambek, kami menilai orang tua kurang baik, dan banyak hal sikap kami yang negatif terhadap orang tua. Ampuni ya Bapa, dan biarlah kami belajar untuk bersikap sebagai anak-anak yang lebih taat, yang hormat kepada orang tua, dan juga mengasihi mereka. Kelak ketika kami dewasa, kami bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi orang tua kami, Kami mau melakukannya sebagai bentuk cinta kasih kami terhadap orang tua kami. Terima kasih ya Papa kalau Engkau persatukan kami dalam ibadah pada hari ini, sehingga bersama-sama kami anak-anak maupun orang tua boleh beribadah dan memuji nama Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terimalah berita anugerah yang Tuhan sampaikan di dalam Matius 18 ayat 3 sampai 5 demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Mari kita saling menyatakan salam damai, damai Tuhan besertamu.
Oh, dan setia meninggalkan dirimu.
Kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pimpinlah kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh memberi hati, memberi diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sapaan Tuhan, ajaran dan penghiburan dari Tuhan, supaya kami makin dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini yang kadangkala ada tantangan dan juga ada godaan, supaya jalan kami tidak tersesat dan kami tidak jatuh tergeletak. Namun kami tetap berdiri teguh sebagai anak-anak Tuhan, bahkan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah keluarga, di tengah gereja, dan juga di tengah masyarakat. Biarlah setiap kami yang hadir di dalam ibadah ini, Tuhan yang memberkati dan memampukan kami untuk bisa memahami berita firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Perikop ini berisi tentang mujizat yang dilakukan Nabi Elisa dengan kuasa Tuhan, di mana 20 roti jelai dapat dibagikan untuk memberi makan 100 orang. Dan masih ada sisanya. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang dari Baal Salisa datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan dan masih ada sisanya. Ia lalu menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya. Sesuai dengan firman Tuhan." Demikianlah firman Tuhan.
Oke, pada waktunya Engkau yang membuka tanganmu yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.
Ada sekali yang orang menantikan
bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu sungguh adil di dalam segala jalan.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Dalam perikop ini, Paulus mendoakan jemaat di Efesus agar Roh Kudus meneguhkan iman percaya mereka di dalam Kristus, sehingga dapat mengenal kasih-Nya yang melampaui segala pengetahuan. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun Ia berkata kepada mereka, "Ini Aku, jangan takut." Lalu mereka menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik sekalian, kalau kalian mendapatkan hadiah, pilih hadiah yang kecil atau yang besar? Yang kecil atau yang besar? Yang Kecil, kenapa kok kecil? Yang kecil murah loh. Yang kecil atau yang besar adik-adik? Besar dong ya. Kecil atau besar? Kecil, kenapa kok kecil? Oh mudah dibawa, alasan praktis sekali ya. Wah, kecil-kecil sudah berpikir praktis sekali ya. Mudah dibawa, kalau besarnya seperti itu ya susah bawanya bagaimana. Tapi enak bisa memeluk kamu ya. Kalau kita sendirian, ini seperti teman kita. Kalau badannya gede ya sebesar kita, apalagi lebih besar lagi. Wah rasanya ayem. Dan kalau bicara nilai ekonomis, pasti lebih besar, lebih mahalnya. Ini kalau adik-adik masih jawabnya jujur nih. Ada yang pilih kecil, ada yang pilih besar. Kalau bapak ibu dikasih hadiah, pilih yang mana? Yang dua lembar atau yang belasan lembar? Hah? Wah lah ini anak-anak aja tahu ya, milih yang belasan. Setuju ya bapak ibu ya, milih yang belasan lembar. Yang belasan atau yang setumpuk? Hah? Yang setumpuk? Yang setumpuk atau yang berderet-deret? Wah, buat apa uang sebanyak itu? Bisa dibawa itu uangnya segitu banyak? Tadi katanya milih yang kecil supaya praktis bisa dibawa. Sekarang begitu uang milihnya yang banyak loh, pintar sekali. Kamu anaknya siapa? Papa mamanya boleh ngaku ini didiknya pintar banget ya. Ya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat sesuatu itu berdasarkan ukuran, berdasarkan jumlah gitu ya. Jadi kalau bukan hanya orang dewasa nih, anak-anak aja sudah tahu bahwa kita harus milih yang terbanyak, karena dengan uang itu kita bisa membeli apapun, termasuk beli yang kayak begini ya adik-adik. Mau enggak kalau punya tempat tidur kayak begini? Wes ya, keren ya. Loh ini kita tidur di atas beruang loh. Wah, tapi beruangnya baik, enggak akan menerkam kita. Beruangnya manis sekali, empuk loh saudara nih kasurnya ya. Nah, tapi saudara, ketika kita memiliki kasur yang semewah ini, kamar tidur yang sebagus itu, apakah ini menjamin anak-anak akan selalu bahagia? Apakah menjamin hidup kita ini baik-baik saja kalau sudah punya kamar sebagus ini? Belum tentu ya, ada banyak anak-anak yang punya kamar semewah ini, tapi dia kesepian. Karena untuk membeli sebuah kamar seperti ini dengan perabot-perabotnya yang mewah, papa mamanya harus kerja keras, cari uang pagi, siang, sore, malam, pergi keluar kota, pergi keluar negeri, menemui rekan-rekan bisnisnya, menemui klien-kliennya. Jadi gak ada waktu buat anak-anak. Anak-anak cukup dikasih kamar yang bagus, kamu mau tidur terus sepanjang hari, kamu mau bermain terus di dalam kamarmu, gak apa-apa. Yang penting jangan ganggu papa mama yang sedang kerja cari uang. Betul? Kadangkala ada anak-anak yang sangat merasa kesepian karena orang tuanya sangat sibuk. Tapi bisa memberi banyak, saudara. Dibandingkan tadi yang hanya bisa memberi boneka kecil, tapi bahagia, saudara. Karena papa mamanya bisa punya banyak waktu di rumah bersama anak-anak. Anak ini tidak kesepian. Jadi soal ukuran, soal jumlah, soal bentuk, mestinya tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Yang penting adalah bagaimana sikap kita, kehadiran kita bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi seringkali, saudara, karena dunia ini membentuk kita sedemikian rupa untuk memperlihatkan hal-hal yang bagus, yang menarik itu berdasarkan ukuran. Kalau ukurannya besar, wah keren. Kalau bentuknya cantik, menarik, luar biasa. Kalau jumlahnya banyak, amazing. Kita selalu diarahkan untuk melihat pada hal-hal kondisi fisik lahiriah seperti itu. Tidak lagi mementingkan sikap, tidak lagi bicara soal akhlak, tidak lagi bicara bagaimana membangun sikap rohani. Tapi yang penting hal-hal lahiriah ini bisa dicapai dalam jumlah yang semewah-mewahnya, seluar biasa mungkin. Sehingga akhirnya saudara, tindakan kita dan kepercayaan diri kita juga dibangun berdasarkan kondisi fisik seperti ini. Anak-anak yang merasa dirinya cantik mungkin akan lebih pede tampil di depan umum. Tapi anak-anak yang merasa aku enggak keren, aku enggak cantik, aku enggak ganteng, dia merasa tidak berani. Ini bukan tempatku, aku tempatnya di belakang sana kalau bisa enggak ada yang lihat. Kalau di depan aku malu. Satu kali ada seorang pemudi yang lama sekali tidak datang ibadah ya. Lalu temannya tanya, tanya kabar, mungkin apa dia sakit, atau dia lagi sibuk tugas kuliah atau apa gitu ya, dicek kondisinya. Eh kenapa kok kamu lama gak datang? Yuk datang lagi bareng aku. Enggak ah, dia cerita macam-macam alasannya ya. Tapi temannya tahu ini bukan alasan sebenarnya. Ayo toh jujur, kenapa toh kamu lama gak ke gereja? Akhirnya pemudi ini jujur dengan mengatakan, saya malu. Kenapa malu? Karena saya gak punya baju yang bagus. Baju yang bagus cuma satu. Jadi kalau itu saya pakai terus ke gereja, lama-lama orang akan hafal, kok bajumu itu terus. Jadi saya lebih baik enggak ke gereja. Kalau pakai baju yang lain, bajunya sudah kumuh. Saya lebih malu lagi pakai baju itu. Jadi sebuah baju aja juga menjadi penentu ya saudara, apakah seseorang bisa datang ke gereja atau tidak. Dan seringkali kita terjebak dengan hal-hal semacam itu. Ketika kita punya kondisi yang kata dunia sempurna, kita akan percaya diri banget untuk melakukan banyak hal. Tapi kalau kondisi diri kita kata dunia tidak sempurna, kurang ini, kurang itu, maka kita menjadi minder, gak berani untuk melakukan apa-apa. Ada banyak orang tua yang merasa malu ketika anaknya menyandang disabilitas tertentu. Anak-anak juga sama, malu kalau orang tuanya punya kondisi disabilitas tertentu. Satu kali nun jauh di sana, ya, ada seorang anak yang punya papa dengan wajah yang agak rusak karena luka bakar. Ketika dia masih kecil, anak-anak ini gak terlalu berpikir banyak. Mulai bertambah besar, teman-temannya mulai berkomentar. Itu siapa yang nganterin kamu? Serem ya wajahnya. Anak ini mulai berpikir, iya ya, papaku serem wajahnya. Aku malu kalau diantar papaku. Lalu dia cari-cari alasan. Dia bilang, Pak, mulai besok aku naik ojol aja ya. Aku mau belajar mandiri. Masa udah gede diantar-antar terus. Papanya bilang, gak apa-apa, tiap hari papa antar sekalian, papa berangkat ke kantor. Ya gak apa-apa, aku mau belajar mandiri kok. Udah ya, besok aku naik ojol aja ya. Dah papa gak usah antar. Lain waktu lagi ketika papanya berusaha untuk mengantarkan, ya sudah, mau nolak terus kok gak enak. Tapi ketika sudah diantar, dia bilang, papa stop, berhenti di sini aja. Masih jauh dari jarak sekolahnya. Aku mau jajan dulu di warung itu. Papanya bilang, gak apa-apa, papa tungguin, nanti selesai kamu jajan, papa antar. Gak usah, papa segera berangkat aja, nanti terlambat ke kantor loh. Saya mau jajan dulu di sini. Anak ini gak tega untuk bilang ke papanya kalau dia malu. Tapi dia tetap tidak mau diantar oleh papanya. Sampai satu kali mamahnya merasa ini sudah waktunya harus mengungkapkan kebenaran kepada si anak. Dia panggil anaknya, nak, kamu malu ya punya papa dengan wajah seperti itu. Ya gimana ya Maya, soalnya teman-teman semua ngomongin papa sih. Kalau seandainya teman-temanmu tahu kenapa papamu wajahnya seperti itu, mereka pasti akan bangga. Loh kenapa? Kamu tahu kenapa papa seperti itu? Dulu waktu kamu masih kecil, rumah kita dan rumah tetangga itu kebakaran. Papa buru-buru menyelamatkan mama dan menyelamatkan kamu. Kamu waktu itu masih bayi, segera dibawa dengan selimut yang tebal, papa keluarin kamu. Kita semua selamat. Tapi tiba-tiba tetangga teriak, di situ di rumah yang sebelah itu ada seorang nenek, belum bisa keluar dia sendirian. Papamu langsung cepet-cepet masuk ke rumah itu. Padahal enggak, bukan saudara, dia cuma tetangga. Tapi papa begitu nekat untuk masuk ke rumah itu, dobrak pintunya untuk mengeluarkan nenek itu. Agak terlambat memang, sehingga akhirnya sebagian wajah dan punggung terkena sambaran api. Sehingga akhirnya terkena luka bakar. Teman-teman tetangga semua memuji. Mereka menganggap papamu pahlawan. Ceritakan itu ke teman-temanmu. Jadi mereka tidak menghina lagi. Bapak ibu saudara dan adik-adik sekalian. Kita seringkali memakai ya ukuran-ukuran dunia ini. Karena dunia memang membuat kategori. Siapa yang berharga, siapa yang tidak berharga. Siapa yang sempurna, siapa yang jauh dari sempurna. Siapa yang patut dihormati, siapa yang dipandang sebelah mata saja. Dan kita terseret dengan pandangan-pandangan dunia itu. Padahal firman Tuhan tidak pernah membuat kategori semacam itu. Tuhan tidak pernah memandang manusia berdasarkan kondisi fisiknya, berdasarkan ukuran jumlah dan bentuk kita. Tuhan memandang kita semuanya berharga. Bahkan berdasarkan usia pun semua golongan usia itu berharga, saudara. Mau orang dewasa, mau lanjut usia, mau kaum muda, mau anak-anak, semuanya berharga di mata Tuhan. Maka ditulislah kisah ini, saudara, Injil Yohanes pasal 6, yang juga ditulis dalam Matius, Markus, dan Lukas. Semuanya mencatatkan kisah 5 roti dan 2 ikan. Yang Tuhan perbuat menjadi luar biasa, menjadi mujizat yang besar. Dimulai dari siapa? Dari seorang anak kecil. Kenapa ini mesti ditulis? Kenapa tidak cukup untuk mengatakan hari itu ada yang bawa 5 roti 2 ikan? Hari itu cuma tersedia 5 roti 2 ikan. Itu kan poinnya, bahwa 5 roti 2 ikan ini menjadi banyak. Kenapa harus dituliskan bahwa ada seorang anak? Ini pun tidak ditulis namanya, siapa anak itu enggak tahu juga. Ada seorang anak bawa 5 roti 2 ikan. Kenapa ini harus dicatat gitu loh? Emangnya kalau yang bawa anak kecil sama yang bawa orang dewasa beda gitu? Kan sama-sama yang dibutuhkan rotinya, bukan orangnya. Rotinya dan ikannya kan yang dibutuhkan. Tapi kenapa sebuah statement seorang anak membawa ini harus ditulis? Karena pada zaman itu perdagangan anak itu luar biasa. Anak-anak diperjualbelikan untuk apa? Melunasi hutang orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak punya banyak biaya, lalu hutang sana dan sini, akhirnya tidak bisa membayar, sudah jatuh tempo gak bisa bayar. Apalagi yang mau dijual. Harta benda semua sudah tidak ada, uang sepeser pun gak ada. Yang dijual adalah anaknya. Lalu buat apa anak ini dijual? Diasuh oleh orang lain? Enggak, saudara. Bukan diasuh, tapi dijadikan budak. Disuruh kerja keras. Entah itu bersih-bersih rumah, entah itu bekerja di sebuah bangunan, atau juga menghibur. Pejabat-pejabat yang mengadakan pesta, anak-anak ini harus bisa menghibur, membuat pertunjukan-pertunjukan yang bagus tanpa dibayar, tanpa diapresiasi. Pokoknya mereka harus kerja, kerja, dan kerja. Karena diskriminasi terhadap anak-anak, karena tekanan terhadap anak-anak begitu besar pada masa itu, maka Yesus mengangkat derajat anak-anak ini. Bahwa anak-anak ini bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Anak-anak ini bukan barang yang bisa ditekan, sesuatu yang bisa disuruh-suruh. Ini anak-anak ini juga manusia seutuhnya. Maka dalam Injil, saudara, beberapa kali Yesus menuliskan berita tentang anak-anak. Sebagaimana kita baca dalam kata pembuka tadi, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Mereka manusia seutuhnya. Mereka juga berhak dengar firman Tuhan. Mereka juga berhak dekat dengan Yesus. Mereka juga berhak atas kerajaan Allah. Bukan hanya orang dewasa, apalagi orang dewasa yang sok tahu, yang sok rohani, sok saleh. Tapi perilakunya sangat biadab terhadap anak-anak. Bapak Ibu Saudara, Yesus menuliskan kisah ini, mujizat 5 roti 2 ikan dengan menghadirkan tokoh seorang anak-anak untuk mengatakan bahwa berapapun usia manusia, mereka berharga di mata Tuhan. Seberapapun yang dibawa, cuman 5 roti yang kasar, 5 roti jelek ini bukan roti yang enak, saudara. Kita makan 1 udah kenyang banget. Ya, karena saking tidak enaknya, jadi gak mau tambah. Gitu. Ikannya juga ikan asin yang kecil. Bukan ikan yang seger, bukan ikan yang rasanya manis, yang rasanya enak. Gitu ya. Ini hal-hal yang sederhana sekali, saudara. Tapi ini semua dipandang berharga. Ini pun berarti jika diserahkan pada Tuhan Yesus. Mungkin kita juga bisa memberi baru yang kecil. Yang kita lakukan hanya yang sederhana. Yang kita bawa bentuknya kurang indah. Tapi kalau kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka yang kecil ini pun menjadi berarti. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus gak butuh 5 roti 2 ikan itu. Yesus mestinya gak butuh siapa-siapa. Yesus bisa menghadirkan apapun, bahkan dari yang tidak ada sama sekali. Ingat kisah penciptaan? Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Menciptakan terang. Ya. Tuhan menciptakan terang dari apa? Ada bahannya? Tuhan menciptakan darat, apa bahannya? Tidak ada ya. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau cuma mau bikin roti, Tuhan gak butuh tepung, gak butuh minyak, gak butuh bahan apa-apa, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang jadilah roti, bisa gak roti itu ada? Bisa ya, Tuhan bisa membuat apapun hanya dengan perkataannya. Itu kuasa Tuhan Yesus. Jadi mestinya dia tidak butuh apapun dari kita. Tetapi Tuhan tetap melibatkan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Walaupun yang dibawa kecil, sederhana, tidak indah, walaupun ukurannya kurang besar, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, ini Tuhan, aku berikan kepada Engkau, maka Tuhan yang memberkatinya. Tuhan bisa membuat yang kecil ini menjadi besar, yang sedikit ini menjadi banyak, yang tidak indah menjadi indah. Maka ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah di dalam nama Tuhan. Bukan untuk cari nama, bukan untuk keren-kerenan. Lalu kita bersaing, aduh besaran mana ya, hebat mana ya, saya atau dia. Kalau hebat saya, puji Tuhan. Kalau hebatan dia, kita marah. Dunia sering mempertandingkan kita ya saudara. Ada banyak perlombaan, ada banyak pertandingan. Gak apa-apa, sejauh itu untuk mengasah kemampuan kita. Tapi kalau itu justru untuk membuat kita semakin merasa minder, semakin merasa tidak berdaya. Atau membuat kita semakin arogan karena kita selalu menang. Dan kita memandang remeh orang-orang lain sekitar kita. Lebih baik stop. Jangan lagi meneruskan pertandingan itu. Lakukan sesuatu yang membuat diri kita sehat. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu di dalam nama Tuhan, mestinya itu akan menyehatkan kita. Yang kedua, saudara, yang kecil itu pun berarti jika kita lakukan di dalam kasih. Bacaan kedua tadi mengatakan, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang kita lakukan itu berdasar kasih. Tuhan tidak pernah melihat, menilai berdasarkan seberapa besar sih yang kita lakukan, seberapa banyak sih yang kita bawa, seberapa hebat sih perbuatan-perbuatan kita. Yang Tuhan lihat hati kita. Tulus enggak kita melakukan itu? Kecil atau besar, enggak masalah buat Tuhan. Besar diterima, kecil juga diterima. Asalkan kita lakukan dengan tulus, karena saya tulus mengasihi Tuhan dan tulus mengasihi sesama. Bukan karena supaya saya dapat nama, bukan karena supaya saya dipandang lebih hebat, bukan karena saya mendapatkan tepuk tangan. Tapi karena saya rindu melakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Ketika ada anak sekolah minggu diajak untuk pelayanan ya, biasanya kakak-kakak ini suka nih ngajakin adik-adiknya, yuk pelayanan. Ditanya ya bisanya apa, mau melayani apa. Lalu seorang anak setelah selesai sekolah minggu, dia menghampiri kakak sekolah minggunya dan mengatakan, kak, aku kali ini gak ikut pelayanan ya. Loh kenapa? Karena aku gak bisa apa-apa. Lah masa gak bisa apa-apa, ikut nyanyi aja paduan suara bareng-bareng temanmu. Enggak, suara saya fals. Kalau gitu main musik, kamu bisa belajar dulu loh, ada Pak Wardoyo mau ngajarin ya. Enggak ah, takut, susah belajar main musik. Kalau gitu nari aja, kita juga punya pelatih untuk menari. Enggak ah, badan saya kaku. Ah, main drama aja, main drama ya, gak perlu meliuk-liuk tubuhnya main drama. Saya susah menghafalkan teks. Nah, terus mau apa? Iya, aku tuh gak bisa apa-apa. Gurunya berpikir, lalu, coba, kamu ingat gak, beberapa minggu ini ada anak baru yang duduknya tuh di belakang. Selalu sendirian dan tidak ada yang duduk di sebelahnya. Teman-teman gak ada yang mau duduk sama dia. Kenapa? Kamu juga belum pernah kan duduk sama dia? Iya kak, kenapa kamu gak mau duduk sama dia? Karena aromanya gak enak kak. Nah, coba kalau kamu mau melayani Tuhan, mulai minggu depan kamu duduk di samping anak itu. Loh tapi kan aromanya gak enak kak. Iya, tapi kamu kan mau melayani Tuhan tuh? Iya, layani anak itu dulu. Layani temanmu, duduk di sampingnya, ngobrol sama dia, jadi temannya dia. Teman-teman yang lain belum mau, tapi kalau kamu mulai menjadi temannya, nanti kan teman-teman yang lain akan ikut juga. Loh itu sudah termasuk pelayanan kak, kan gak ada yang lihat. Loh iya, pelayanan tidak harus dilihat orang ya. Kan aku gak tampil di depan. Loh iya, pelayanan tidak harus selalu tampil di depan. Menjadi teman buat seseorang yang tidak punya teman, yang sendirian, yang kesepian, itulah melayani Tuhan. Oh baik kak, minggu depan aku mau melayani Tuhan. Duduk di samping temanku yang tidak ada yang mau di situ. Bapak ibu saudara, kadang kita berpikir terlalu besar, terlalu rumit saudara. Kalau enggak bisa ini berarti enggak bisa pelayanan. Kalau enggak bisa itu berarti aku enggak berharga. Kalau enggak melakukan yang seperti orang-orang kebanyakan lakukan, aku tidak dipandang oleh Tuhan. No. Itu cara pandang dunia. Tapi cara pandang Tuhan berbeda. Lakukan yang kecil yang bahkan mungkin tidak pernah dilihat orang. Yang bahkan mungkin tidak pernah mendapat apresiasi dari orang manapun. Tapi mata Tuhan melihat hati kita yang mengerjakannya dengan tulus. Tuhan sendiri yang nanti akan memberi apresiasi kepada kita. Jadi kalau yang bisa kita lakukan baru sekedar duduk bersama dengan seorang yang sendirian dan kesepian. Lakukan itu dengan tulus. Karena kita mengasihi orang ini. Orang lain mungkin belum bisa mengasihinya, tapi saya mengasihinya. Mungkin kita belum bisa terlibat dalam kegiatan RT RW. Saya pemalu, kalau ketemu banyak orang itu takut. Enggak apa-apa, tapi kamu bisa toh menjumpai seorang tetangga yang juga sendirian. Datangi dia, tanya kebutuhannya apa. Mungkin dia seorang yang sudah lanjut usia, enggak bisa pergi kemana-mana seorang diri. Tanya, Bu, saya lagi mau ke pasar nih, mau titip apa? Bu, saya mau ke apotek, mau titip obat apa? Hanya dengan dititipi untuk membelikan sesuatu, seorang yang sudah tidak lagi bebas pergi kemana-mana, itu pun pelayanan kita. Kalau kita baru sekedar bisa mendoakan seseorang dari kamar kita yang tersembunyi, yang tertutup, yang tidak ada seorang pun dengar, lakukan itu. Mungkin kita belum bisa memberi nasihat panjang lebar, nasihat yang bijak, kalimat-kalimat yang manis ya. Kita belum bisa merangkai kata-kata itu di hadapan orang lain. Enggak apa-apa. Tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk orang tersebut di dalam kamar kita yang tertutup, yang seorang diri. Apapun yang bisa kita lakukan, meskipun kecil, lakukan itu dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan dan juga untuk sesama kita. Maka Tuhan akan memberkati hal-hal yang kita lakukan ini. Tuhan membuatnya berarti, Tuhan menjadikannya menjadi berkat, Tuhan membuatnya menjadi sangat berharga. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, bahkan dimulai dari yang paling kecil sekalipun. Lakukan itu kalau kita memang melakukannya untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dan mari saling mendukung, saudara. Anak-anak kita yang baru mulai belajar melayani, didukung. Jangan dicela ya, tadi notnya ada yang salah loh, gak boleh itu. Tadi cara menyambutnya kurang senyum loh, gak pantas itu. Jangan dikasih kata-kata yang melemahkan. Semangat, kamu bagus, kamu baik. Kalau belajar terus, pasti lebih baik lagi. Diberi semangat, diberi apresiasi, supaya anak-anak ini lebih lagi semangat memberi diri melayani Tuhan. Tadi anak-anak yang ikut dalam penyambutan di depan siapa? Boleh maju ke depan. Nah, yuk biar dilihat oleh Bapak, Ibu, Oma, Opa, Om, Tante di sini. Yuk, yang tadi menyambut jemaat di depan dengan senyumnya yang paling meriah. Wah, silakan maju ke depan. Yang tadi jadi lektor siapa? Yang jadi lektor. Wah, ini kecil mungil tapi suaranya lantang. Ayo maju ke depan. Iya. Yang tadi main musik siapa? Wah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Wah, tadi di belakang piano enggak kelihatan ya. Sekarang ayo maju ke depan. Iya. Ada lagi tadi yang tugas? Ada lagi kakak-kakaknya yang tugas tadi? Sudah ya ini semua ya. Oke, silakan maju ke atas. Di atas tangga. Nah, kamu masih mungil-mungil jadi harus di atas ya. Nah, kita mau memberikan apresiasi saudara kepada anak-anak ini. Kita memberikan dukungan, kita beri tepuk tangan ya. Iya, kalau anak-anak ini aja berani ya untuk melayani Bapak Ibu ini, ditunggu juga pelayanannya ya. Nah, paduan suara Nafiri akan membagikan sebuah gift. Ini tentu tidak sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tapi ini bentuk dukungan ya, supaya ketika anak-anak ini melihat lagi di rumah, aku dapat ini waktu hari anak, dia akan lebih semangat untuk melayani. Ya. Terima kasih ya anak-anak, Tuhan memberkati semuanya. Yo, boleh turun lagi. Ya. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya, kita mau melanjutkan ibadah kita. Loh, sekarang udah naik, gak mau turun ya. Tadi di bawah gak mau naik sekarang. Boleh turun adik-adik semuanya? Iya, oke. Senang ya kita bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan kita, anak-anak yang tidak kita kenal, tapi mereka bagian dari gereja ini. Kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Angelik yang akan menolong kita juga semakin meresapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kebaktian Minggu 4 Agustus 2024 kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus ini akan dilayankan di ruang ibadah bersama dengan umat yang hadir dan disiarkan secara langsung kepada umat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Karena untuk menyambut perayaan Perjamuan Kudus, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Menyangkal diri berarti kita rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang.
Bagi Bapak-Ibu saudara yang rindu untuk mengikuti perjamuan kudus minggu yang akan datang, dipersilakan untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyadari ketidaklayakan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sesungguhnya masih banyak dosa yang kami lakukan, ada ganjalan-ganjalan dalam diri kami terhadap sesama, terhadap diri kami, atau juga ketidakpuasan terhadap Tuhan. Maka berkenanlah untuk menilik kami satu persatu ya Bapa, dan menolong kami untuk membereskan segala ganjalan tersebut, sehingga kami boleh hidup dalam damai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Kami diliputi dengan sukacita dan anugerah dari Tuhan, sehingga kami bisa dengan lebih ringan menjalani hari-hari ini. Kami boleh bertegur sapa dengan siapapun dalam rasa damai. Kami boleh menerima keberadaan diri kami tanpa membandingkannya dengan yang lain. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan, penyertaan dan kasih-Mu yang tiada henti sampai hari ini dan yang akan terus diteruskan dari masa-masa mendatang. Biarlah Engkau yang menguduskan kami dan melayakkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada tanggal 4 Agustus nanti. Kami menyerahkan ya Bapa masa-masa persiapan ini, biarlah Tuhan yang tolong dan menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sekarang saya undang Bapak, Ibu, Saudara semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga naik surga mati, dan segera duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama, bahwa selama bulan Agustus di tiap hari Minggu akan dibuka kelas katekisasi khusus. Ini bagi saudara-saudara yang berasal dari gereja yang tidak seajaran dengan GKI atau dari gereja Katolik, tapi ingin menjadi anggota GKI Peterongan. Bapak Ibu Saudara bisa segera mendaftar, hari ini pendaftaran terakhir, dan minggu depan setiap hari Minggu selesai ibadah kedua ya, sekitar jam 10:30 akan dimulai kelas katekisasi ini. Lalu yang kedua, untuk para pemuda akan dilakukan seminar tanggal 3 Agustus di Sabtu depan dengan tema Cinta yang Tuhan Mau. Bisa ajak-ajak nih ya teman-teman pemuda-pemudi untuk menghadirinya. Lalu saudara, kita bersyukur bahwa di tempat kita di GKI Peterongan ada begitu banyak talenta. Salah duanya adalah talenta menulis dan melukis. Sehingga dalam beberapa bulan terakhir ini kami dari Komisi Literatur sudah mempersiapkan, mengumpulkan tulisan-tulisan dan juga gambar-gambar ilustrasi lalu dibuat menjadi buku, saudara. akan terbit 4 buku dan ini akan diluncurkan pada saat ulang tahun gereja tanggal 31 Oktober. Bukunya masih dalam proses cetak ya, tapi semua sudah selesai. Ini hanya contoh saudara, satu-satu saja, jadi jangan diambil. Ini cuma contohnya aja. Nah, bagi saudara-saudara yang ingin memesan nanti bisa ke booth di depan atau di toko buku juga, di toko buku Logos juga bisa. Khusus selama satu bulan ini, tanggal 28 Juli sampai 25 Agustus akan ada harga promo diskon 15%. Nah, setelah itu harga normal kembali ya. Jadi kalau mau pesan manfaatkan program diskon ini sebesar 15%. Dan kalau Bapak Ibu Saudara merasa, aduh saya itu sudah enggak punya anak kecil, enggak ada cucu di rumah gitu ya, beli buku anak-anak ini buat siapa gitu. Karena ini kita menerbitkannya buku anak-anak ya, ada dua cerita bergambar dan dua kumpulan cerpen atau cerita pendek. Nah, Bapak Ibu Saudara juga bisa menyumbangkan buku ini. Jadi membeli, tapi nanti Komisi Literatur akan menyumbangkan ke anak-anak di daerah-daerah pedesaan, di mana mereka masih sulit ya akses untuk bacaan-bacaan rohani yang baik, maka kita bisa membelanjakan untuk anak-anak ini, dan nanti kita yang akan menyalurkannya. Nah, untuk program berbagi ini, ada diskon yang lebih besar lagi, yaitu 25%. Nah, jadi kalau membelikan buat orang lain, diskonnya 25%, kalau beli untuk diri sendiri, 15%. Nah, kiranya kita bisa mendukung juga program ini, saudara, supaya buku-buku bacaan ini bisa makin tersebar luas, dan harapan kita tentunya bukan sekedar bukunya laku ya, tapi jauh lebih besar daripada itu adalah kita rindu untuk membanjiri ya kota Semarang dan juga daerah-daerah lain dengan buku-buku bacaan yang baik, di mana ini bisa meningkatkan wawasan dan juga kehidupan rohani dari anak-anak kita. Kita akan dukung semuanya itu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dari anak-anak sampai usia lanjut. Maka biarlah Tuhan yang tolong supaya kami belajar saling menghargai antar generasi. Setiap generasi punya keunikannya sendiri dan kami tidak perlu membanggakan mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Kami semua adalah anak-anak Tuhan, kami semua diciptakan secara berharga oleh Tuhan, maka biarlah kami juga belajar. Orang tua menghargai anak-anak dan anak-anak menghormati orang tua. Sehingga ada satu kesatuan yang utuh dalam keluarga besar gereja Tuhan, kami bisa melakukan banyak karya bersama-sama, melayani bersama-sama dan juga beribadah bersama-sama. Dan tentu di atas semuanya ini, nama Tuhan sajalah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk perjalanan hidup kami ke depan, mungkin masih ada kesulitan yang saat ini sedang kami hadapi. Mungkin kesulitan dalam kesehatan, kesulitan dalam perekonomian, kesulitan mendidik anak-anak, kesulitan untuk mencari pekerjaan yang baru, kesulitan dalam membangun relasi suami istri, orang tua anak, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Biarlah Engkau berkenan ya Bapa untuk menolong kami menyelesaikan semua masalah tersebut, mengatasi halang rintang yang ada, sehingga kami bisa menemukan solusi terbaik dan kami makin dikuatkan di dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Kami juga serahkan untuk anak-anak kami ya Bapa, mereka yang masih studi, biarlah anak-anak ini mau belajar dengan tekun dan bisa meraih prestasi di setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Kami tidak bisa memaksa anak-anak ini menjadi seperti kami, tapi kami hanya bisa membantu mengarahkan, mengeluarkan setiap potensi yang ada pada diri anak-anak ini, sehingga mereka bisa mengalami tumbuh kembang yang positif, dan apa yang mereka kerjakan pun boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami serahkan juga untuk para pendidik di sekolah-sekolah, di tempat-tempat kursus, dan di setiap daerah Tuhan yang sediakan para pendidik dalam jumlah yang cukup, sehingga para pendidik ini boleh menolong anak-anak di generasi ini di seluruh pelosok Indonesia untuk bisa berkesempatan belajar dengan baik, meraih ilmu yang setinggi-tingginya, dan mereka mempersiapkan masa depannya untuk menjadi generasi yang matang, yang siap untuk memberkati negeri ini, yang siap untuk berkarya, dan siap untuk mempermuliakan Tuhannya. Biarlah Engkau yang menolong ya Bapa setiap akses-akses yang masih tertutup untuk sebagian orang dengan kondisi-kondisi tertentunya. Biarlah Engkau juga menolong kami semua untuk berpikir secara lebih luas bagaimana membuka pintu-pintu untuk semua anak di Indonesia ini bisa mendapatkan kesempatan belajar. Mungkin dengan pendidikan yang khusus, tapi itu ada sehingga semua anak bisa belajar dan mengalami tumbuh kembang yang semakin baik. Bapa, kami juga menyerahkan untuk kehidupan GKI Peterongan. Kami bersyukur untuk sebegitu banyak talenta yang Tuhan sudah berikan. Sumber daya manusia, Tuhan juga berikan kecukupan berkat secara materi, ada berbagai macam potensi yang Tuhan hadirkan. Biarlah kami juga menghargai semuanya ini, kami mengelolanya dengan penuh rasa syukur dan di dalam damai sejahtera Allah, sehingga apa yang kami kerjakan pun juga betul-betul bisa memberkati banyak orang. Berkati ya Bapak, jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan karya tulis dan juga lukisannya, sehingga bisa diterbitkan dalam sebuah buku. Biarlah buku yang akan diluncurkan ini sungguh memberkati ada begitu banyak anak-anak maupun orang dewasa untuk menolong mereka membaca bacaan-bacaan yang bagus, yang dengan nilai-nilai Kristiani yang baik dan juga nilai-nilai moral yang baik. Sehingga di tengah krisisnya bacaan-bacaan di negeri ini, Tuhan yang menolong supaya apa yang sudah dilakukan ini bisa terus berkembang, terus dilanjutkan, sehingga makin banyak bacaan yang baik untuk anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap komisi, untuk panitia yang sudah terbentuk, biarlah Tuhan yang tolong supaya setiap orang yang telah terpilih boleh melakukan bagian pelayanannya dengan bertanggung jawab, dengan hati yang tulus, dan juga bekerja sama dengan baik. Kami serahkan pula bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang sudah terus memimpin perjalanan negeri ini dari tahun ke tahun, Engkau pula yang menganugerahkan hal-hal yang baik. Kalaupun kami masih merasa kurang, masih ada hal yang mengecewakan buat kami, kiranya kami juga belajar memberi diri bagi negeri ini, sehingga ada banyak kemajuan dan hal-hal baik yang bisa dinyatakan melalui negeri Indonesia. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa.
Bapak, Ibu, Saudara, sebagai respon atas kemurahan Tuhan, mari dengan penuh sukacita sekarang kita memberikan persembahan kepada-Nya. Sebagai nat pengantar akan saya bacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami ingin memberi persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan persembahan ini sehingga menjadi layak dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkati dan berikan kebijaksanaan untuk setiap para pengelola persembahan ini sehingga menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris.
Untuk anak-anak yang tadi tidak ikut di dalam pemberian gift tadi di depan, tapi anak-anak ini juga hadir, nanti bisa ikut dapat giftnya juga. Tapi minta tolong orang tua bisa mengantarkan anak-anaknya ke area di depan mimbar ya. Nanti kakak-kakak pelayan anak akan memberikan gift untuk semua anak yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Nah, saudara, mari kita bertekad di dalam diri kita sendiri untuk terus mengerjakan hal-hal yang baik, sekalipun itu sangat kecil dan mungkin tidak dinilai, tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Tapi mari kita lakukan dengan setulus hati untuk menjadi persembahan hidup kita buat nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan, Tuhan pun memberkati apa yang kita kerjakan. Kumulai dari diri sendiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Surgawi akan senantiasa memberikan berkat-berkat terindah dalam kehidupanmu. Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, akan senantiasa memelukmu dengan cinta kasihnya yang lembut dan hangat. Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menuntun, menyertai jalanmu, agar engkau dimampukan melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin.